Κύριε καθηγητά, σε δύο γραμμές, ένα θέμα, ένας τίτλος, αλλά πολυδιάστατο το θέμα και συνακόλουθα και τα προβλήματα με τα οποία θα ασχοληθείτε. Να μιλήσουμε λοιπόν για την κρίση των προσφύγων στην Ευρώπη. Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός και το λέω αυτό ακούγοντάς σας σε προηγούμενες ομιλίες σας, όπου συμπέρανα πως όλα όσα συμβαίνουν έχουν σημείο εκκίνησης, έχουν λογικές εξηγήσεις, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
Σωστά, σωστά.
Θέλω λοιπόν το δικό σας σχόλιο, πώς φτάσαμε σε αυτή την κρίση με τους πρόσφυγες στην Ευρώπη, γιατί στην Ευρώπη, γιατί από την Ελλάδα προς τις υπόλοιπες χώρες και ούτω καθεξής.
Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι όντως πολύπλοκα όταν τα εξετάζουμε επιφανειακά, αλλά έχουν απλές εξηγήσεις. Το πρώτο πράγμα είναι ότι μιλάμε για το προσφυγικό χωρίς να μιλήσουμε για τη τρομοκρατία, ενώ είναι ο βασικός πυρήνας του θέματος. Άρα μιλάω ειδικά για την τρομοκρατική οργάνωση Daesh, στην οποία στην Ελλάδα δεν αναφερόμαστε, ενώ είναι ο πυρήνας του προβλήματος. Μιλάμε για μια γενοκτονία, διότι το είδατε και στην ψηφοφορία της Βουλής στην Αμερική και στην Αγγλία, αποφασίστηκε ότι είναι έγκλημα πολέμου, έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία. Αυτό έχει επιπτώσεις. Τώρα, ο πόλεμος στη Συρία δεν είναι μια άμεση επίπτωση, γιατί η συμπραγματικότητα έχει αρχίσει εδώ και 4 χρόνια. Η μεγάλη αλλαγή φάσης προέρχεται από τη διευθέτηση της Τουρκίας, που το χρησιμοποιεί σαν επιχείρημα και ακόμα και για την ενταξιακή της πορεία. Άρα η μεγάλη αλλαγή για μας, όταν δεν παρακολουθούμε στρατηγικά τα θέματα, προέρχεται από τον ερχομό των προσφύγων. Τώρα, για τους πρόσφυγες, θα το αναπτύξουμε βέβαια περισσότερο στη διάλεξη, αλλά ή να δώσουμε μερικά νοητικά σχήματα. Άλλο πρόσφυγας, άλλο μετανάστης, καλό λαθρομετανάστης. Και βέβαια και άλλο τρομοκράτης. Γιατί έχουμε τις 4 κατηγορίες μέσα στο ίδιο κύμα ανθρώπων. Άρα ο πρόσφυγας είναι αυτός που μπορεί να ζητήσει ένα πολιτικό άσυλο χωρίς κανένα πρόβλημα τυπικό. Άρα δεν υπάρχει λόγος να είναι σε ένα πλαίσιο παρανομίας. Μπορεί να το ζητήσει επίσημα από οποιοδήποτε κράτος που δεν είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Τώρα, ποιο είναι το τεχνικό πρόβλημα? Κανονικά, όταν φεύγουν από τη Συρία, από το Ιράκ, η πρώτη χώρα είναι η Τουρκία. Αυτό που κάνει η Τουρκία είναι ότι λέει ότι δεν έχουν περάσει από αυτήν και έτσι ζητάνε πολιτικό άσυλο στην Ευρώπη. Όταν είναι πραγματικά γνήσιοι πρόσφυγες, το πολιτικό άσυλο πρέπει να το ζητήσουν στην Τουρκία. Όταν το ζητάνε αλλού, στην πραγματικότητα είναι ήδη μια αλλίωση της έννοιας και μιλάμε για μετανάστες που θα το χρησιμοποιήσουν σαν επιχείρημα για να βρεθούν στη Γερμανία, στη Σουηδία ή ακόμα και στο Βέλγιο. Άρα αυτό το ξέρουμε, είναι απλώς το διεθνές δίκαιο και οι συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Δεν τις χρησιμοποιούν διότι θέλουν να παρακάμψουν το σύστημα και να ζητήσουν επίσημα, ας πούμε, ένα πολιτικό άσυλο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βλέπουμε επιπλέον το θέμα και με την Ελλάδα. Αρχικά στην Ελλάδα μιλήσαμε για εκφυλισμό ή αλλίωση του πληθυσμού. Στην πραγματικότητα καταλαβαίνουμε ότι είναι απλώς ένα πέρασμα η Ελλάδα. Και τώρα μάλιστα είναι ένα πέρασμα αρνητικό. Με ποια έννοια? Από τότε που σταμάτησαν το πέρασμα στα Σκόπια, έχουμε ανθρώπους που επιστρέφουν στην Τουρκία για να ξαναμπούν μετά, λόγω της συμφωνίας, υποτίθεται επίσημα, στο ενδιάμεσο πετάνε τα χαρτιά τους και ξαναεμφανίζονται ως νέοι πρόσφυγες. Αυτό λοιπόν το σύστημα πρέπει να καταλάβουμε ότι προέρχεται και από έναν άλλον παράγοντα, είναι το εργατικό δυναμικό που ζητάει η Γερμανία και η Σουηδία. Άρα έχουν κάνει μια νομοθεσία που είναι πάρα πολύ εύκολη για να πιάσει δουλειά. Αν θέλετε, είναι κράτη που θέλουν να έχουν όχι πρόσφυγες, μετανάστες για εργατικό δυναμικό, όπως το θέλει, ας πούμε, και η Αυστραλία, για να κάνουμε μια αναλογία.
Φτηνό εργατικό δυναμικό.
Ναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό, επειδή υπάρχει μια έλλειψη σε αυτά τα κράτη. Άρα δημιουργούνται 2 πόλοι έλξης από ένα κύμα το οποίο θέλει να φύγει από μια περιοχή που είναι επικίνδυνη και από άλλους που χρησιμοποιούν αυτό το κύμα για να ενσωματωθούν. Τώρα το πρόβλημα ποιο είναι? Είναι ο έλεγχος. Ο έλεγχος, είδαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τα κράτη δεν λειτουργούσαν σε ένα συνεργατικό πλαίσιο και είχαμε τις λεγόμενες fish-s της Γαλλίας που ήταν για τους ανθρώπους που είναι ύποπτοι να μην μεταφέρονται σε άλλες χώρες και τελικά να έχουμε ανθρώπους που αποδεικνύεται εκ των υστέρων ότι είναι τρομοκράτες, ενώ έχουν περάσει από τη Λέρο και δεν τους εντοπίσαμε και φτάσαν τελικά και στο Παρίσι και στο Βέλγιο για να έχουμε τα χτυπήματα που γνωρίσαμε και μετά καταλάβαμε ότι χρησιμοποίησαν αυτό το κύμα ανθρώπων. Άρα εμείς θέλουμε τώρα να το αναλύσουμε αυτό εκτενέστερα, να δούμε λοιπόν τα στρατηγικά σχήματα που εμφανίζονται και να καταλάβουμε ότι μερικές φορές τα απλοποιούμε. Δηλαδή όταν λέμε ότι μπαίνουν στην Ελλάδα για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεχνάμε ότι βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή της Σερβίας και ειδικά στο Κωσυφοπαίδιο για να ξαναμπούν. Άρα περνάνε απλώς από τους δρόμους που είναι οι πιο εύκολοι όσο αφορά την ασφάλειά τους, με μια βέβαια παράνομη διακίνηση. Και εκεί πέρα μπαίνει ένα τρίτο πλαίσιο, είναι πώς συνεργάζεται η Τουρκία όσο αφορά το πετρέλαιο, τα όπλα και την ανθρώπινη διακίνηση με την οργάνωση Daesh για να προωθήσει όλο αυτό το σύστημα και να το χρησιμοποιήσει στο τέλος για την ενταξιακή της πορεία.
Να ρωτήσω ένα απλό. Συνήθως λέμε το αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό κράτος. Ποια η διαφορά με τον Νταγές, την ονομασία αυτή, την οποία χρησιμοποιούν και πολλοί Αυστραλοί διπλωμάτες εδώ και πολιτικοί, όχι Islamic State, όχι Ισλαμικό
έχουν
κράτος.
Έχουν απόλυτο δίκιο.
Αλλά Νταγές, ποια η διαφορά.
Άρα η μεγάλη διαφορά είναι ότι η Νταγές είναι η ονομασία στα αραβικά. Άρα ήταν η επίσημη. Στη συνέχεια την άλλαξαν γιατί θύμιζε και άλλη λέξη που δεν ήθελαν. Και το ISIS είναι ο στόχος. Άρα όταν εμείς λέμε μόνο ISIS και όχι Daesh, ουσιαστικά είναι σαν να προωθούμε ότι πέτυχαν ένα Ισλαμικό κράτος και ότι δεν αναγνωρίζουμε πια την κυριαρχία της Συρίας και του Ιράκ. Άρα και η Αγγλία και η Γαλλία, σε σχέση με αυτά που λέτε για την Αυστραλία, έχουν αποφασίσει και στα επίσημα έγγραφα να γράφουν μόνο Daesh. Και θα ήταν καλό αυτό να περάσει το μήνυμα ακόμα γενικότερα στην Αυστραλία, εφόσον το χρησιμοποιούν ήδη, αλλά και στην Ελλάδα. Γιατί μερικές φορές κάνουμε αυτό το λάθος. Και εγώ προσπαθώ να τους πω με αναλογία, χωρίς να πω πολλά ονόματα για να μην παρεξηγηθούμε. Αν γινόταν κάτι το ανάλογο στη Θράκη, ποιος θα έλεγε Ισλαμικό κράτος? Κανένας. Δηλαδή θα καταλάβανε όλοι ότι ουσιαστικά αναγνωρίζουμε κάτι που δεν υπάρχει. Πρέπει να είμαστε πολύ σωστοί, και το λέω βέβαια και στους δημοσιογράφους που το ξέρουν καλύτερα, η ορολογία να είναι ακριβής, γιατί αλλιώς σημαίνει ότι είμαστε μαζί τους χωρίς καν να το αντιληφθούμε.
Μάλιστα. Το άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Διατυπώνεται μία ανησυχία ότι από αυτό το τεράστιο κύμα προσφύγων που έχει ως πρώτο σταθμό μετά την Τουρκία την Ελλάδα για την προσπάθειά τους να πάνε στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κάποιοι από αυτούς που θα ανέρχονται σε χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ίσως, θα ριζώσουν στην Ελλάδα και διατυπώνονται πολλές ανησυχίες πως αυτό θα συμβάλλει στην αλλίωση του πληθυσμού κτλ.
Κατανοητό.
Έχει βάση αυτός ο ισχυρισμός?
Όχι, δεν έχει βάση, αλλά έχει βάση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι σε ελληνικό. Η Ελλάδα δεν αποτελεί στόχο. Για έναν πολύ απλό λόγο είναι ότι είμαστε σε φάση κρίσης, άρα οικονομικά αυτοί οι μετανάστες και όχι οι πρόσφυγες δεν θέλουν να παραμείνουν εδώ και το βλέπετε συχνά, νομίζω το παρακολουθείτε και δημοσιογραφικά, όταν τους ρωτάμε τι θα κάνουν μετά την Ελλάδα, λέμε, τους ακούτε να λένε θέλουμε να μπούμε στην Ευρώπη. Λες και δεν έχουν αντιληφθεί ότι είναι ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για αυτούς Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει π.χ. Γερμανία και Σουηδία. Άρα για αυτούς παραμένει ένα πέρασμα. Αν η Ελλάδα ήταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση, θα μπορούσε και αυτήν να ήταν ένας στόχος. Αλλά στην Ελλάδα το εργατικό πλαίσιο δεν είναι τόσο εύκολο. Κατά συνέπεια, πηγαίνουν εκεί που είναι το πιο εύκολο. Αλλά αυτό που ήθελα να σας πω με την διατύπωση που κάνετε, όχι εσείς αλλά που διατυπώνετε αυτό που λέγεται, είναι ότι είναι λάθος να λέμε ότι είναι ένα μεγάλο κύμα προσφύγων.
Που περνάει.
Όχι, όχι. Είναι ένα μεγάλο κύμα μεταναστών. Οι πρόσφυγες είναι ελάχιστοι.
Με βάση αυτό που μας είπατε και προηγουμένως, ποιος είναι μετανάστης και ποιος είναι πρόσφυγες.
Ακριβώς. Και το βλέπουμε, ας πούμε, εγώ το κοιτάζω και στο εφετείο της Γαλλίας, όταν βλέπουμε πόσα έγγραφα μας έρχονται από επίσημες αιτήσεις, είναι ελάχιστες. Οι περισσότεροι είναι εντελώς παράνομα, δεν κάνουν καμία αίτηση και είναι μόνο αν τους πιάσει κάποιος που λένε ότι εγώ ζητάω πολιτικό άσυλο. Αλλά μετά όταν βλέπουμε στα χαρτιά, κάτι πάρα πολύ απλό, τα έχετε ζήσει και εσείς εφόσον έχετε μετακινηθεί, όταν βλέπετε πολλούς άνδρες να έρχονται από μια περιοχή που λένε ότι κινδυνεύουν από γενοκτονία και τους ρωτάτε κάτι πολύ απλό, οι γυναίκες σας πού είναι και σας λένε εκεί στο χωριό. αμέσως να ξέρετε ότι η Επιτροπή που τα κοιτάζει αυτά ξέρει ότι μιλάμε για άλλο πλαίσιο. Γιατί αυτός που είναι πραγματικά πρόσφυγας με πολιτικό άσυλο έχει φύγει με όλη την οικογένειά του, γιατί το χωριό του δεν υπάρχει πια και κινδυνεύει η ζωή του. Ενώ ο άλλος έρχεται, όπως το κάναμε και εμείς, δεν είναι κάτι το παράξενο, μετανάστης κανονικός, οικονομικός, που θέλει να δουλέψει και να φέρνει τα λεφτά στη πατρίδα του. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο πλαίσιο που πρέπει να δηλωθεί με αυτόν τον τρόπο. Άρα, αν γινόταν αυτό, τότε δεν θα είχαμε αυτές τις παρεξηγήσεις. Αλλά οι πρόσφυγες, να θυμόμαστε, είναι ελάχιστοι.